The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
Alam niyo po yung verse po natin sinulat ni Apostol Pablo. Alam mo Ted and Cha, ito yung mga pamantayan on how to live in the last days. Hindi naman ako medyo negative, pero darating din naman yon, yung muling pagbabalik ng Diyos. Kaya maganda maging handa na rin tayo. And it's not just a warning, but also an encouragement. Sabi niya kasi sa 1 Peter 4:10, sabi, as each has received a gift, use it to serve one another. Ganda, no? As good stewards of God's varied grace. Ulitin ko po, as each has received a gift. Lahat daw po tayo may na-receive na gift. Bigay po ito ng Diyos. Ang gift po na sinasabi rito ay hindi physical o material. Siya po ay pinapatungkulan na spiritual gift. Pag sinabi po ni Apostol Pedro na gift from God, it's whatever ability we have of doing good. Pag meron kang kapasidad na gumawa ng tama ayon sa kaluguran ng Diyos, sabi, yan ay galing sa Diyos. Okay? At ang gift po na ito is the capacity to benefit the body of Christ, yung pong church, yung pong mga taong kasamahan mo na may takot din sa Diyos. For example, may compassion ka ba sa ibang tao? Gift po yan. Hindi lahat ng tao may ganyan. Meron ka bang generosity, yung parang lagi kang nakaabang tumulong sa kapwa? So whether it's time, talent, or even yung treasure mo, yung pera mo, ginagamit mo to serve not yourself, but others. For example, loving ka. Huwag yung sarili mo mahalin mo. Gamitin mo to to love others. Galante ka, generous ka sa sarili mo. Huwag lang po. Be on the lookout. Sino ba may pangangailangan ngayon na ako'y binigyan naman ng Diyos ng sobra for the day? Baka may nangangailangan din ngayon, may tatlo akong pandesal, dalawa lang kami magkasawa, yung isa baka may nangangailangan isa. Hindi yung puro tayo subi ng subi, na we're living in fear. No, God is our provider. Kaya po, sa huli, sabi rito, as good stewards. Ang ibig sabihin ng steward ay, you're entrusted by someone ng kanyang property. So, kunyari, ikaw ay katiwala, hindi mo pag-aari yung property. Katiwala ka nga lang eh. At same thing with us, ang ating buhay, ang ating mga spiritual gift, ito po ay inintrust sa atin ng Diyos. Ang tanong, paano mo ba ito gagamitin? Pang sarili bang kapakanan? Or para sa kapakanan ng iba? Gayun din naman, yung iba may gift gagamitin naman sa'yo. So, in the end, nagtutulungan tayo. Walang greedy, walang ganid, walang swapang, lahat tayo, ano ba pangailangan niya? At yung pangailangan mo ay tutup din naman ng iba. Lahat po natin pag-aari before we end in prayer is intended to use for God's purpose. At ang ending, pag tayo namatay na sa lupa na to, na temporal, sasalubungin tayo ng Diyos, well done, good and faithful steward. Yung po gusto nyo marinig pagka kayo po'y sinalubong ng Diyos sa langit. Well done. Maayos ang paggamit mo ng buhay, ng pera, ng oras na binigay ko sa iyo. Sa kabilang banda, yung mga sakim at greedy, hindi ko alam kung sino sasalubong sa kanila sa baba at kung ano ang intro ng salubong sa kanila. But nevertheless, ito po ay para sa atin na may takot sa Diyos. Gamitin natin ang ating mga gift to serve and to love others. Panginoong Jesus, salamat po dahil hindi mo kami tinuruang maging ganid, maging selfish, maging makasarili. Lord, kasi ito hindi mga katangian na galing sa iyo. Bagkus, Lord, at ito'y galing sa kalaban. Pero Lord, pag kami may compassion to others, meron kaming pagmamahal sa ibang tao, kami concerned sa welfare ng iba, ito Lord ay galing sa iyo. Kaya nga Lord, tulungan niyo kaming ma-hone at mapatalimpa yung aming mga giftings, Lord God. Mapalish ang aming pagsariling minsan na agenda at maging agenda, Lord, ng iba at agenda mo. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Muli, Panginoon, salamat po sa araw na ito. Sa amin po ugnayan kay Brad Jeff Eliscupides, alagaan niyo po siya lagi, ang kanyang pamilya at lahat po ng mga nakikinig ngayon sa aming programa. Lord, gabayan niyo po silang lahat, alagaan niyo po kaming lahat. Pagpalain po ninyo ang lahat po ng mga pamilya ngayon na naharap sa matinding pagsubok. Lord, kayo na po ang bahala. Ito pong aming itinadalangin sa pangalan pa rin po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
Amen.